Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 31 irratti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu amma jalqaba. Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attam ooltan guyyaan har'aa eebila 22 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan daandiilee daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa wal quunnamsiisan keessaa kan tokkittiin hafte arra cufamte jedhame jira. Matoota odoo arra qabnu keessa tokko.
Walgahii magaalaa Amboo keessatti gaggeeffame barattoota wal'aansa fayyaa kan Yuuniversitii Arsii mormii dhageessaa jiran kan ilaaleen gabaasa qabna. Daangaa Eertiraa fi Itoophiyaa ka gama buree har'a cufameera. Oduu keessatti deebina. Qophiin torbanii ispoortii yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa. Dhaggeeffattoota keenya oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Daandiilee daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa wal quunnamsiisan keessaa kan hin cufamiin ture daandiin bureef asab wal quunnamsiisu irra cufamuun isaa beekamee jira. Yeroo ammaa karawwan yookaan daandiileen daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa banamanii turan martinu cufamuun isaaniis beekamee jira. Daandiin buree asab kun kan cufame bulchiisaa naannoo bulchiisaa Eertiraatiin ta'u bulchiisaa naannoo Afaaritti bulchaan Eldaar VOF ibsa kennaniin beeksisanii jiru. Gabaasaa Mulgataas Bahaa jaalannetu dhiyeessa.
Bulchiisa naannoo Afaaritti bulchaan aanaa Eli Adihaar obbo Abdallaa Sule daangaan gara asab har'a cufamuusaa ibsan baatii fulbaana darbee kaasee banaa ka ture. Daangaan buree asab har'a sa'a 12 irratti eegalee mootummaan Eertiraa cufuusaa ibsan. Bulchiisi naannoo sanaa daangaan kun maaliif akka cufame namoota nageenya eegsisan kan Eertiraa gaafachuu isaanii dubbataniiru obbo Abdallaan.
ዛሬ ነው እኛም እንደ ኢንፎርሜሽን ነው የሰማነው መዘጋቱን ያለው የኛ መመራቶች እንደነገርን ከሆነ
ኑቲሲ አካውዴ ፈኖት ሀረደ ገኝ ጩፈሙሳ ከነስ ሆገኖተ ከኛች ጅረን ኑትሜ አጃጃ ሰደርካ ኦላና አራቲ አጃጃ ከነሜ ጀደኒሩ malli konkolaataan gaggeeffamu waan itti fameef jecha gamlameen konkolaataa dhaabbatanii akka jiran tokko tokkoonis deddeebi'aa akka jiran bulchaan kun dubbatanii jiru. Erga daangaan kun banamee jalqabee sochiin daldalaa hangi tokko gaggeeffamaa turee fi uummanni gamaaf gamanaa hariiroo ka qabu akka ture obbo Abdallaan ibsanii jiran. Lafoo kanneen ce'an garuu eehama waan qabaniif dubbataniiru. Yeroo ammaa daldalli Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu banaa ture sun martinuu daangaan cufamanii jiran. Jalqaba kan cufame kan Zaalaanbassaaf Sarhaag yoo ta'u nama mootummaa federaalaa biraa eehama qabu qofatu darba jechuudhaan gama Eertiraatii cufame. Itti fufees ka cufame Raamaa fi Addiqwaalaa gidduu ka jiru ture. Humaraa fi Omhaajar gidduu ka jiru immoo kamisa darbe cufame. Itti aanaa bulchaan bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el karaa Zaalaanbassaa Sarhaa gidduu yeroo cufametti oduu gabaastotaaf akka ibsanitti kan cufames hariiroo jiru kan seeraa gochuuf akka ta'e mootummaan Eertiraa biraa deebiin kenname ture jedhaniiru.
Magaalaa Hawaasaa keessatti tapha kubbaa miilaa wajjin haala walqabateen walitti bu'iinsa uumame laalchisee kanneen rakkoo uumame sanatti hidhata qaban namoota 37 hidhuusaa poolisiin beeksisee jira. Rakkoo nageenyaa uumame sanaan uummatarraa namoonni 18 miidhamuu ka dubbate poolisiin namni du'e akka hin jirre beeksisee jira. Gurmuun dantaa dhuunfaasaaf jecha magaalattii jeequ akka jiru ibsee qorannaadhaan eega mirkanaa'e booda eenyummaa gurmuu sanaa ka beeksisu ta'us poolisiin dubbatee jira. Sanbataaf dilbata dabre kana akka geggeessaman kanneen karoorfamee fi ture taphawwan lama sababa nageenyaaf jecha akka hafan taasisamuu isaanii waajirri aadaaf tuurizimii fi ispoortii magaalattii beeksisee jira jira gabaasaan keenya ka VOA Yoonaataan Zebdiyoos Hawaasaarraa. Aangawoonni mootummaa Itoophiyaa olaanoon duraanii obbo Barakat Simooniif obbo Taaddasee Kaasaa waliigaltee seeraa alaa taasisuudhaan korporeeshinii Xiret jedhamurraa miidhaa qarshii biliyoona lamaaf miliyoona 200 olii geessisuu isaanii abbaan alangaa arra imata dhiyeessan beeksisee jira jette Aster Misgaanaa Bahir Daar irraa. Manni murtii muummichi ka bulchiisa naannoo Amaaraa arra imannaa dhiyaate kana dubbisaan dhageessisuun isaas beekamee jira. Himatamtoon imannaatti dhiyaate kanaaf deebii ofirraattisaa barreeffamaan ka dhiyeeffatan yoo ta'u, manichi murtii deebii ofirraattisaa sanaa fi qabxiilee kabiroo ilaalee murtii kennuudhaaf akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti caamsaa 2 bara 2011 beellama kennuun isaas beekamee jira. Koreen Diaasporaa Trust Fund Keeniyaatti lammiilee Itiyoophiyaa biyyattii keessa jiraatan irraa buusii walitti qabu jalqabee jira. Sanbata dabre kana embaasii Itiyoophiyaa Naayiroobii jirutti sagantaa dhimma kanaaf qophaa'e irratti lammiileen Itiyoophiyaa Keeniyaa keessa jiraatan argamanii jiru jedha gabaasaan keenya Galmo Daawit Naayiroobii irraa.
Sanbata darbe kana sagantaa lammiileen Itiyoophiyaa dhibbootaan lakkaa'aman irratti argaman irratti Koreen Diaasporaa Trust Fund kadamee Keeniyaa hojii jalqabeera. Koreen tumsa kanaaf jecha galii walitti qabu tumsi isaa akka Keeniyaa kun Afrikaadhaaf ka jalqabaati jedhame. Miseensi Koree Diaasporaa Trust Fundii fi hoogganaan Baankii Dinagdee Afrikaa Obbo Nagaatuu Gabreel sochii Diaasporaa Trust Fund kan Afrikaa ilaalchisuun akkas jedhan. Akkas jedha Obbo Nagaatuu. Kaawunsiliin Diaasporaa Trust Fund Ameerikaa, Awurooppaa fi baha jidduu galeessaatti hojii jalqabeeti jira. Haaluma wal fakkaatuun ammoo Keeniyaatti amma akka jalqabu ta'eera. Dhiyeenyattis Ugaandaa, Taanzaaniyaa fi biyyoota Afrikaa kan keessattis ni jalqaba jechuun dubbatu. Biyyoottan kana keessattis seera maallaqa biyyaa biyyatti arguu akkuma arganneeni yeroo dhiyootti jalqaba jedhan Obbo Nagaatuun. Obbo Mallas Alam Keeniyaatti ambaasadarii Itiyoophiyaas lammiileen Itiyoophiyaa Keeniyaa jiran kanaan dura tumsa akka taasisaa turan himanii sagantaa ammaatiin ammoo saboota Itiyoophiyaa Keeniyaa jiran caalaatti hirmaachisna jedhan.
Keeniyaas buzuu Itiyoophiyaa inooraan. Itiyoophiyaana Keeniyaa makalee dambar kutaa gaxxamannatti.
Akkas jedhu ambaasadar Mallas. Keeniyaa fi Itiyoophiyaan daangaa dheeraa waliin waan qabanii fi Keeniyaa keessa lammiilee Itiyoophiyaa hedduutu jiraatu. Oromoo, Burjii, Somaalii fi kaan hedduudha. Jarmaa mootummootaa keessa kan hojjetan, kan daldala qaban, kan baqaanas jiraatan garuu dhimmi biyya isaanii kan isaan quuqu jiru. Warra kana dhaqqabuuf hojii guddootu nu eeggata jedhu ambaasaaddar. Imbaasichi warra tumsa kanarratti hirmaatuuf tajaajila maallaqa bilbila harkaan dabarsuu kan Keeniyaa impeesaa dabalee mala kan qopheessuu himee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Manni maree ce'umsaa humna waraanaa Sudaan akka hiriirtonni biyyattii naannawa waajjira waraanaa guddicha akka kaartuum keessaa gad lakkisanii deemaniif karaawwan cufan ban waamicha dhiyeessee jira. Humni waraanaa kun ibsaarra baaseen karaawwan naannawa waajjirichaa jiran atattamaan banamuu qabu, danqaaleen kaa'amanii turanis kaasamuu qabu jechuudhaan akeekkachiisee jira. Humni waraanaaf aangoo mootummaa ce'umsaa gara siviilitti dabarsuu diduu isaatiin kan ka'e mariin humna waraanaaf hiriirtota gidduutti geggeessamaa ture kaleessa waliigaltee tokko malee adda ba'e. Uummanni Sudaan kuma hedduutti lakkaa'amu akka mootummaan biyyattii jijjiirama fidu gaafachuudhaan mudde dabrerraa jalqabee hiriira mormii geggeessaa ture. Ammallee waajjira waraanaa sana dura taa'uu isaanii kan itti fufan ta'uu isaanii fi gara daandileetti ba'anii akka hiriiricha daran babal'isan kan dubbatan kanneen hiriiricha qindeessan keessaa tokko kataan hoogganaan waldaa ogeeyyii Sudaan Mohaammed Alaadiin Abdulaziz ta'uun beekamee jira.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barattoonni yuunivarsiitii Arsii kolleejii saayinsii fayyaa torban tokko dura sababa hiriira baaneef reebamne hanga yoonaa barnootatti hin deebine jechuudhaan dubbatu. Barattoonni kun raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti rakkoolee sirna baruu fi barsiisuu keessatti nu mudataniif qaami dhimmi ilaaluuf furmaata nuuf kennuu jedhu Tsahaay Daamxootu gabaasa qaba.
Barattoonni yuunivarsiitii Arsii kolleejjii saayinsii fayyaa erga barnootaaf hojii dhaabnee guyyoota torba lakkoofsineerraa jedhan baatii sadiin dura rakkoolee hedduu qabna jechuudhaan barattoonni saayinsii fayyaa waggaa tokkoffaadhaa hanga waggaa ja'affaa rakkoolee qabnu irratti mari'annee gaaflee waliinii kan ta'an irratti immoo mallatteessinee yuunivarsiitiitti qaama dhimmi ilaallatutti kennineerraa jedhu barattoonni kunneen. Barataa Iyyaasuu Geetuu barataa saayinsii fayyaa ogeessa keessoo waggaa ja'affaadha.
Kaarkulamiidhaan wal qabatee gireedingi sistemiin fakkeenyaaf iddoo biraatti baratan kan ittiin A argatu as nu biratti B ittiin kan argatutu jira. Kanaaf gireedingi sistemiin kun asirratu kan jedhu gaaffii barataa hundaati jechuudha. Barataa waggaa tokkoffaa hanga waggaa jaafaa jiru. Qabxiin inni biraa hanqina meeshaalee wantoota bu'uuraa kan barbaachisan yaalaaf barbaachisan kanneen akka dhiibbaa dhiigaa kan ittiin safaran hamma gilukoosii qaama keessaa kan ittiin safaran hamma oksijinii dhiigaa keessaa kan ittiin safaran meeshaaleen baay'ee bu'uura jedhaman hanqina guddaadhaan aga dhabamuutti illee kan ga'u mooraa keenya keessa yookiin hospitaala keenya keessatti ni mul'ata. Isaan kanneen maaf hin guutamne kan jedhu gaaffii dubarattoota waggaa jaaffaa yookiin intarnootaa ture jechuudha.
Barataa Iyyaasuutti dabaluudhaan rakkoon barattoota ogeeyyii fayyaa keessoo kan waggaa ja'affaa kan tajaajila wal'aansa fayyaa kennaa jiranii itti gaafatamummaan nurratti gatamee jiru humna keenyaa nulidha. Rakkooleen kunneen nuuf furamuu qabuun gaaffii keenya ijoo ture jira.
Job description kan jedhamu medical interneet tokko dhukkubsataa akka yaaluuf itti gaafatamummaan itti kennama. Garuu achi gubbaarratti ga'een interneet tokko maalidha kan jedhu ifatti wanti kaa'ameen jiru. Sababa kanaaf hojii namni hundiyyuu hojjetu dhukkubsataa sanarratti kan hojjetu barataa interneetii jechuudha. Kana yeroo jedhu hojii narsiin tokko hojjechuu qabu, hojii poortariin tokko hojjechuu qabu, akkasumas hojii hakimiin isaa olii hojjechuu qabu tokko itti gaafatamummaa fudhatee kan hojjetu interneet waan ta'eef itti gaafatamummaanis aguma sana ni baay'ata jechuudha. Inni kan biraa sa'aatii dheeraadhaaf kan hospitaala turee hojjetu medikaal intarniin tokko aga sa'aatii 36 walitti fufinsaan hojjetu jira. Hirriba malee, boqonnaa malee, haala hojii wal qabatee wantoota ulfaatoodha.
Barattoonni saayinsii fayyaa kunneen gaaffileen keenya deebii dhabaniiru. Namni gaaffii keenya mul'ate hin jiru. Kanaafuu tarkaanfii ta'anu fudhachuu qabnaa jechuun hiriira nagaa torban darbe bahuuf dirqamneerra jechuun barataan maqaasaa ibsachuu hin barbaanne ta'e nurratti raawwatames gaddisiisaadha jira.
Ijoolleen miidhamteen jirti kan bukkeen mataa dhabeen jira kan harki dhabeen jira kan reebichi hedduun dirmamuun isaanii hagaan maallee kan irraan banne jiru.
Gaaffilee barattoonni kunneen kaasan hedduun sadarkaa yuunivarsiitiitti deebii kan argatu miti. Akka biyyaatti wantoota itti yaadamuu qabanidha. Kanaaf ammoo qaamni dhimmi ilaallatu ministeerri fayyaa fi ministeerri barnootaa hojii manaasaa fudhataniiru jechuun Dr. Qaasim Qimoo bakka bu'aan pirezidaantii yuunivarsiitii Arsii wantoota gama yuunivarsiitiin furamuu qaban ammoo irratti hojjennaa jedhan.
Sirni barnootaa jechaadha. Yuunivarsiitii keenyatti yoo deebi'e waluun fakkaatu kan sirni barnootaa kunni qulqullina irratti na fiduu danda'a. Kan biraa qaabxii madaalli irratti keessattuu gara intarneeshiippii gargumaa irra jechuun sabjektiivi. Sabjii warri intarnaaliin warri eksternaalii alarraa dhufu akkaataa itti ga'u sabjektiiviin hin jiraata. Kun hir'isuu danda'u balleessuu hin danda'u. Kunis qaama sirna barnootaa saniidha. Akkaataan barattoonni fayyaa ittiin madaalaman qulqullina adeemsa keessatti akkamitti objektiivii gochuu danda'ama wal fakkeessuu danda'ama kan jedhu irratti ka fuuldurratti hojjetamu malee haala ammaan jiru warri kanaan dura itti baratan kan isaan dura itti barataa ture malee amma wanta adda ta'ee isaan miidhuuf qofa kan kaa'ameetii miti garuu akka biyyaatiin akkamitti objektiivii gochuu dandeenya kan jedhu irratti hojjetamuu hin danda'amaadha kan jedhu. Ati 36 hojjechuun suni sirna barnoota wixineeffamee akka biyyaatitti mirkanaa'ee hojii keessa jiruudha. Barsiisaan fedhii isaatiif attaachimentii isaa inni kan dheeressu kan gabaabsuu mitiidha. Kunis akka biyyaatti kan filamu.
Barattoonni yuunivarsiitii Arsii kolleejjii saayinsii fayyaa kunneen wayita hiriira nagaa bahanii sagalee isaanii dhageessuuf deeman mooraa yuunivarsiitii isa tokko gara mooraa yuunivarsiitii isa lammataa osoo deemaa jiranii rakkoon nageenyaa isaan mudatee jira. Kan ammoo bulchiinsa magaalaa waliin adda baafachaa jirra jedhan Dr. Qaasim Qimoo bakka bu'aan pirezidaantii yuunivarsiitii Arsii.
Haala sanaan keessumamu hin qabani. Nama kamiyyoo ta'e wanti raawwate kun yuunivarsiitiin alatti kaampaasii yuunivarsiitii alatti. Tii ta'ee yuunivarsiitiin alatti kaampaasii yuunivarsiitii keessatti uumamoo ta'e yuunivarsiitiin kallattii kamiyyuu wanti inni interfiyuu godhu ni jiraata ta'a. Garuu mooraa yuunivarsiitii alatti yoo ta'e qaamni magaalaa san bulchuu nagaa fi tasgabbii qa'eessisu kan inni ilaalu haala sanaatti deemee kana bulchiinsa magaalaa wajjinillee haasa'amaa jira. Wanta ta'ame sun ta'uu akka hin qabne yuunivarsiitiin isa kanatti deemaa jira. Isaan haa ta'uyyuu malee barattoonni kaa barumsa irraa deemanii barumsa deebi'uu qabu. Barattoota kaawwan caalaa kan isaan miidhaa qaba. Maaliif miidhaa qabu jettee fayyaadha. Dhibaa manatti jira. Deessu jira. Isaan kana barsiisu baratu alattis yaalarra waan turaniifi kana itti deebi'uu qaban kan jedhuudha yuunivarsiitiin jennu kan qabu.
Barattoonni saayinsii fayyaa 400 ol ta'an kan kolleejjii fayyaa yuunivarsiitii Arsii barachaa jiran keessaa yeroo hiriira bahanitti barattoota 120 ol irratti miidhaan qaamaa qaqqabu barattoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan dubbataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo, Finfinnee.
Biyya galgala keessaa sa'a 2:44 nu biraa ammoo walakkeessa guyyaa irra darbee sa'a 1:44. Qophii ispoortii. Afrikaan dorgommii kubbaa miillaa addunyaa kan ijoollee ganni 17 gadi baran Biraaziilitti qopheessite biyya afur darbeeraaf kilabii Jarmanii torban darbe Itoophiyaa mana barumsaa kubbaa miillaa banachuuf bulchitootaan waliin mallatteessaniiru Itoophiyaan abdii qabnaa jetti. Sanaaf ka pirezidaantii federeeshinii kubbaa miillaa Itoophiyaa dubbifneerra maraafuu oduu ispoortii sora.
Agammaatti marroo 5 caal taphatan goolii 1,300 caal walitti guuran. Hormiin kubbaa miilaa Champions League Ingiliiz ganna tokko wal qoraasuun qoraasanii am dorgommii tan ubbaafachuu jiran. Dorgommiin waancaa kubbaa miilaa addunyaa ijoollee ganna 17 gadi U17 keessa Afrikaan biyya 4 qabdi. Itoophiyaan leenjii leenjistoota ogeeyyootii FC Barcelonaa waliin mallatteessite 7 jalqabdi. Babaroo Lansoora haala keetii matoota oduu ispoortiiti. Champions League dorgommii divizioonii kilaboota kubbaa miilaa English Premier League taantee dorgomminamii akka malee daawwate lammeessoo jirti. Kilaboota hedduutti ganni tokko wal dorgomaa ba'e warra lamaan wal tafammoo English Premier League ol guddisan. Dorgommii baranaa hagayyi 3/2018 jalqaban 7-2 duubatti dhumatte. Hagammaatti marroo 5,513 taphatan goolii 1,376 gale. Ganni tokko chaan keessatti womedduu argine dhageenye West Bromwich Albion. Queen Parkers Park Rangers ufitti fuute gogarra fuute goolii 7 galchite ufi 1 baatte galte. Ganni tokkochisuun keessatti nami goolii 27 galche tokkeessoo ta'e Tamik Puuk nami biyyi finisheeti. Gurbaan kunin nama Norwich City fi Finlandii taphatu. Akka ammaantan jiran kanatti Norwich Cityin qabxii 83 tokkeessoo jirti. Sheffield United 85 lammeessoo Leeds United 83 sadeessoo jirti. Ijoolleen addunyaa ganna 17 gadi waancaa kubbaa miilaa addunyaa fulbaan dhufu Biraaziilitti taphatanii fi wal taadhachuutti jiran. Angoolaa, Giinii, Kaameruu fi Naayijeeriyaan biyyi 20 addunyaa keessaa filataman ta'aniitiin Afrikaa fulaa bu'aniitiin taphachuuf qophii jiran. Dorgommii tanaaf dabruu fi guyyaa dheengaddaa waliin taphatanii Naayijeeriyaa fi Ugaandaan lanqaansoo jigan wal qixxeeffan jechuu Naayijeeriyaan qabxii duruu qabdu lafa qabduun tokkeessoo taateetiin dabarte. Angoolaan ammoo ijoollee Taanzaaniyaa goolii 4 naxxeetiin ufi 2 baadhattee galte. Naayijeeriyaan ammoo marroo 5 dorgommii akkana tanaan dabarte ijoollee addunyaa tana mo'ate keessallee durumaa jiraachuun beekamte Afrikaa keessa. Baranallee qabxii 7 tokkeessoo jirti. Angoolaan 5 lammeessoo jirti. Angoolaan takkuun dorgommii akkana tana mo'ate dabarteetu hin beektu. Waancaa kubbaa miilaa ijoollee addunyaa U17 tana ganna 17 gadi jechuu Biraaziilitti taphatanii fulbaan 17 jalqabanii onkoloolee 8/2019 taphatti. Dhumatti magaalichaa irra maranii taphatan. FC Bayern Munich kilabii kubbaa miilaa Jarmanii fi Awurooppaa keessa guddoo faarsan addunyaatti kilabiin tun addunyaa keessatti miili gadi jabeeffachaa deemuu jirti. Turban dabrellee manbarumsa kubbaa miilaa isii Afrikaa keessatti tokkeessoo ta'e Itoophiyaatti banachuu fi mootummaa fi federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaatiin walii mallatteessite. Mana barumsaa kana ijoollee didiqqoo keessatti kubbaa miilaa barsiisaa keessatti guddisan. Ijoollee kubbaa miilaa Itoophiyaan kubbaa miilaatiin akka fiifaan baasetti ji kana keessatti akka inni baasetti 1,500 jirti. Itoophiyaallee gama kanaan ofii wal'aanuutti jirti. Kilaboota akkanaa kan ofitti yaamteetiin. Marii barumsaa kunin Finfinnee ijaarama. 7 dhufu keessa leenjii leenjistoota jalqaban. Leenjii tana ogeeyyota kubbaa miilaa FC Barcelonaatti kan Munich dhufanitti jechuun ijoollee yookaan ammoo leenjistoota leenjis. Tanarratti pirezidaantii kubbaa miilaa Itoophiyaa obbo Isaayyaas Jiraa dubbiseetiin maan itti barsiisan manneen barnootaa kanaa jedheetiin akka gabaabaa wal odeeffanne.
Skill development dha. Ijoollee daa'imman umuriidhaan akka isaan leenji'an gochuudha kubbaa miilaa. Barumsa idilee ta'an cina kubbaa miilaa beekumsaan taphachuu akka danda'an leenjii kana kennuudha. Kana gochuudhaaf waliigaltee garsadeedha kan waliigalle mootummaa Itoophiyaa federeeshinii kubbaa miilaadhaa fi kilabii Bayern Munichii wajjin. Kana ilaalchisee piraayim ministeeriin Bayern Munich ambaasaaddarri Jarmanii kan Aksel Finfinneetti argamu. Board membariin walitti qabaanii boordii isaan kilabii Bayern Munich asitti argamanii immoo walii mallatteessinee irra walii galtee qabiyyeen walii galtee kanaa maali amma yeroodhaa fi leenji gaum saken mura leenji sota gaum surattikan buure fadeda dura leenji sota rattikan tiye fadeda kon ergi gaami boda jolle filatamani jolle na tike saati outshine taani urji taani ban gara academy saani ti transfer godamani akkaataa kanaan walitti dhaniinsa kanaan kan inni deemu. Mootummaan dirreedha kan inni kennu infiraastiraakcharii qopheessa.
Eessa ijaarama?
Finfinnee keessatti kan inni ijaaramu garee lamaan hamma nama 30 hamma 40 ga'utti kanaan jalqabuudhaaf sababiinsaa ganaa kaampii isaaniis ganaadha kan inni ijaaramu. Garuu gara fuulduraatti umuriidhaan ijoolleen umurii adda addaadhaan ganna. Sadarkaama Awurooppaatti isaan itti hojjettaa turan muuxannoo sanaan kan inni itti fufu. Maal nu fayyada knowledge transfer irratti xiyyeeffatee kan hojjetamu maqaa ta'u leenjistoonni keenyas kana keessa fayyadamaa ta'u even national team keenya illee kana keessa fayyadamaa ta'a.
Nama gannaa gamiitti barachuu danda'aman barumsaa kanatti?
Jalqaba umurii waggaa 8-10 ijoollee jiranidha kan amma galchuudhaaf deema. Kuni isa jalqabaati. Muuxannoon akkasiis hin turre kanaan dura. Muuxannoo kanarraa argannuun immoo akkuma biyyoota kaanii amma fakkeenyaaf Kaayiroo Gibsiin yoo fudhatte. Kilabootni Ingiliz baay'een isaanii mana barumsaa qabatu keessatti kan akka Kiristaal Paalaas fa'aa manneen barumsaa qabu Kaayiroo keessatti. Kanaaf dhahataan kanatti deemuun waan murteessaadha.
Man barumsaa kanallee isaanuma danda'a horii illee waan cufaan warruma danda'a.
Gara fuulduraatti waan ilaalluun haa ta'uuti garuu ammaaf waa hunda isaan akka kabar godhaniittiidha. MOU keenya irratti kan walii galle nuti lafa qofa kan dhiyeessinudha. Ta mootummaatti mootummaan lafa dhiyeessa. Ijaarsa kana garuu humna baasii bareedani ta'a.
Manni barumsaa kun hagam bal'ata?
Manni barumsaa kun kaampii qaba. Kaampiin kun ijoollee garee humna humna sii kaasa sana amma nama 30-40 qabachuu danda'a. Yeroo jalqabaadha garuu gara fuulduraatti ilaalanii kan inni guddachaa deemu. Kaampiidhaaf dirreedha kan inni qabu. Amma dirreen kubbaa miilaa tokko qabuu fi kaampiin. Namoota mana kana qabachuu danda'uudha.
Yoo hojii jalqabuu danda'a.
Meeshaa dhiibuuf leenjii kan kennamu kana booda garuu karoorri ba'ee kan isaanii qopheessuun hodhachuudha.
Pireezidaantii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa Obbo Isaayyaas Jiraan galateeffannaa Ansoora Halakeeti. Qophiin ispoortii irraa ta'uun maal nagaa keessa nu bula qophii itti aantutti wal dachaana.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waltajjii marii hariiroo uummata Oromoo fi Amaaraa irratti qiyyaafate kaleessa magaalaa Amboo keessatti gaggeeffamee jira. Itti aanaa pireezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa walitti dhufeenya uummata lameenii cimsuun Itoophiyaa ol kaasaa jedhan. Pireezidaantiin naannoo Amaaraa Dr. Ambaachoo Mokonnin gama isaaniitiin naannolee lamaan gidduu wal dhabdeen akka hin jirre ibsanii ejjennoo mirga addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu mormu hin qabnu jedhaniiru. Naakoor Malkaa gabaase.
Waltajjii marii kanarratti itti aanaan pireezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa tokkummaan biyyattii kan wareegamtoota injifannoo Adwaa kaarraa maarraa fi kanneen birootiin dhufee jedhan uummatni lamaanii fi uummattootni biyyattii isaan kaan aarsaa kaffalanii kan dhufes jedhan hacuuccaa sirna darbe irraa kan ka'e qeerroof fannoon qabsoo aramaa bocee irratti dhaadannoo xaanaan keenyaan eegaleen bilisummaan lammii biyyattii maraaf dhufee erga jedhaniin booda tokkummaa uummataa ilaalchisuun waan dubbatan qabu.
Sabaaf sablammoota uummattoota biyyattiiti faan duudhaa ganamaa qabnu sana gootummaa ganamaa qabnu sana caalmatti gabbisnee Oromiyaa keessatti uummanni hunduu akka nagaadhaan jiraatu akka tokkummaadhaan jiraatu halkanii guyyaa hojjechuutu nurraa eegama. Oromiyaan kaabaa kibbatti baadiyyaatti mana jireenya sabaaf sablammootaati. Oromiyaan hin jaalatti hin ammatti hin jiraachisti hin kunuunsiti yeroo jennu jechaaf qofa oduu hin taane gochaan qabatamaadhaan aarsaa kaffalamaa dhufe keessatti waan agarreedha. Mootummaan naannoo Oromiyaas duudhaa garamaa kana tokkummaa Oromoo cimsaa tokkummaa Oromoo keessatti immoo tokkummaa Itoophiyaa cimsaa sabboonummaan keenya caalmatti akka dagaagu taasisaa imala keenya kara fuulduraa badhaadhina Oromiyaa mirkaneessu dimokiraasii mirkaneessu badhaadhina hunda ga'u ijaaruu irratti tokkummaadhaan ni hojjenna.
Obbo Shimallis waan afuriin na deeggeraa jedhan Sankisa.
Tokofa, Halkani Giyao Jetu, Dinagdan of Bilisomsu. Siasan Romo Bilisomedra, Dinagdan Bilisomuka. Dinagdan Romo Bilisomsu Afimo, Lapsi and Bilisomsun Dende. Warane Bilisomsun Dende. Amar Kenya lookout, Amadu Dikenya Chabut, Halkani Giyao Jetu for Jetu of An. Avenue Ratulan, Begumso Ratulan, Technology and of Gomsu of Antoka Utrejra. Lamafa. Nageni waran don bet jiraachu dendo tirajara roron kamiyu akko mate kenyara tufu abbenellan sana kamotu mate tigafato ma kenyam ba halkan guya wajjen garu manni kenya bakke jiru hundet nagaaf tasgabina kajiraat lamin kamiyu sanni kamiyu akka behega mirkanesu dendo tirajara isa kanarat adara gudda sit kenu barbal
oromon adafi dudai saganama jalachu hammachu difamoli gochu tdeibu qaba jadan qabson oromo oromia qofa ilalurra etiopia ilalun tau qaba siyaso oromo etiopia rada sani gaf afrika ti dus barbaachisaad ajalen mirgaf faayda ummetarratti arsa kaffalam hundas ni kaffal ajechun dubbatan kenen oromiyar rabuqan debisani dabuda fakka ojjetan isbeksani jiru gemtan biyote lamani etiopia jabdu furmata filenno hinqamne kanjadan presidentin nanno amara dr ambacho mukonnen wal abdin nanno lelaman jiddu hinjiru jechun kasan
ye oromonna amara hizboch gilinnet le oromonna lamara hizboch chigroch bicha sayhon
Hariroon ummata lamaani oromoo fi amaaraaf qofoo osoo hin taane ummata biyyattii biraaf illee furmaata waan ta'eef cimee akka itti fufu goona. Paartileen naannolee lamaaniis bulchiinsaanii kaayyoo Itoophiyaa jabduu uumuuf akka hojjennu isin hubachiisuun barbaada jedhan. Gaaffilee waltajjii irraa gaafataman keessaa waa'ee Finfinnee fi duula baname jechuudhaan kan kaasan obbo Tasfaayee Dhaabaa akkas jedhu.
Dhiiga ijoollee ambootii fi oromootii fi faannootiin injifannoo dhufe kanaan duul karaa hedduu kantiibaa magaalaa Finfinnee irratti duulaa jira. Taakkala ilma keenya waan gaarii ati hojjettuun akka si cinaa jiru qeerroon amboo waan ganama si mudatu innaa sana akka si qaqqabu jala mureen sitti muu barbaadaa biyya biyya qabdutti qe'ee abbaa qabutti Iskindirii fi fakkaattonni isaa nurratti geeraraa jiru. Geerarsi kun kanarra nugaa seera biyyattiin ajachiisuun nurraa dhorkaa.
Finfinnee fi afaan Oromoo irratti gaaffii kee irratti Dr. Ambaachoon deebii yeroo kennan akkas jedhan.
Disaabaan bakka malakata erga mangistuu yaasqammaxa'uun.
Finfinnee ilaalchisee waan irri kaa'ee ejjennoo mormuu hin qabnu. Mirgi addaa heera mootummaatiin taa'e akka kabajamuuf ni hojjenna. Afaan Oromoo naannoo Amaaraatti afaan sabquunnamtii ta'ee yeroo qilleensaa qaba. Godina addaa Oromiyaa naannoo Amaaraatti argamutti ammoo ittiin barsiifama kun kan cimee itti fufuta'a. Naannoon Amaaraa rakkoo tokko qaba. Afaan Amaaraa beeku, afaan biraa hin danda'an, afaan garaa garaa beekuun carroomuudha malee rakkachuu waan hin taaneef waan qorannoon jalqabne qabna isuma cimsineetti adeemna jedhan. Nuti waan uummata gurguddaaf biyya guddoo geggeessinuuf jette marsariitii hawaasaa irratti afarfamuuf gurra hin kenninaa jechuunis ergaa dabarsan Dr. Ambaachoon artist Bishiraa Borshaa waa'ee hariiroo uummata lamaanii akkas jetti.
Oromoonis uummata bal'aa qaba. Amaarris uummata bal'aa qaba. Uummanni bal'aan kun lamaan immoo yoo walitti dhufan walii giidoo ta'uu danda'u. Guddinaafis ta'ee waa hundaaf iyyuu tokko ta'anii kara fuulduraatti waan cimaa hojjechuu danda'u jedha. Waggaa tokko keessa kan geeddaramsi kun dhufe cimee itti deemu qaba.
Sii foroomaaraan jabaatee ramoo laafeera?
Jalqaba waan gaarii irra ture hedduudhaan immoo laafee ture ammamoo walitti dhufanii akkana waliin mayirachuun kun jabeenya keenya waan cibsu natti fakkaata. Qilleensa gidduu seenu kana cabsinee walumaan deemu qabnaan jedha.
Barsiisaan falaasamaa Finfinnee Yuunivarsiitii Dr. Taanyaachoo Asaffaa uummatni lamaan tokko ta'uun yaada kan kooti jedhu irraa ba'anii biyyi kan keenya jedhu jabeeffachuun barbaachisaadha jedhan. Hirmaattotni naannoo Amaaraa irraa maricha irratti yaada kennanis walitti dhufeenya uummata lamaanii daran cimsanii waliin guddina biyyaaf hojjechuuf fedhii qaban ibsanii jiru. Hangootni gama lamaanii misooma waliiniif faayidaa uummataa mirkaneessuuf akka hojjetanis kan isaan ibsan. Maricha irratti waraqaaleen qorannoo walitti dhufeenya uummata lamaan irratti fuuleffatan dhiyaatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakuur Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12.4 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9485 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.